ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องรัตนะห้าประการซึ่งเป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่คือไม่ค่อยได้ยินแต่ชื่อพระสูตรนั้นท่านเรียกว่าปิงคิยานีสูตรเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่กษัตริย์ทิชวีก็มีปิงคิยาพราหมณ์เป็นต้นเหตุมีข้อความโดยสรุปคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเมืองไผ่สาลีพวกกษัตริย์ลิชวีหรือพวกวัชีนะฮะได้เข้าเฝ้าแล้วก็แต่งตัวประกวดประขันกันโดยสีต่างๆหลากสีเป็นพวกแต่งตัวชุดเขียวก็เขียวหมดเครื่องประดับก็เขียวพวกขาวก็ขาวหมดพวกแดงก็แดงหมดพวกเหลืองก็เหลืองหมดแม้แต่รถราอะไรต่ออะไรต่างๆก็เป็นสีหลากหลายไปด้วยแต่คนเหล่านั้นเมื่อมาถึงก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็นั่งล้อมเป็นอัฏฐจันทร์นะกึ่งวงกลมเจ้าเสด็จประทับนั่งอยู่ทำกลางพระสงฆ์ท่านปิงคยานีพราหมณ์ได้มาเห็นเหตุการณ์เข้ามันตื่นเต้นนะฮะคือว่าดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็ผมจีวร นะฮะผมจีวรธรรมดาไม่มีความหลากหลายอะไรแต่พวกลิชวีนั้นแต่งตัวประดับประดาประกวดประขันกันเหลือเกินสวยงามเหลือเกินแต่จริงๆแล้วปรากฏพระเจ้ากลับรุ่งเรืองกว่าโดดเด่นกว่าสง่างามกว่าท่านก็กล่าวในตามทํานองชวนชวนชักชวนว่าขอให้ท่านทั้งหลายมองดูดอกประทุมซึ่งเบ่งบานรุ่งเรืองอยู่แล้วก็มีดอกเขาเรียกว่าโกกนตโกกนุตเป็นภาษาที่เราไม่เคยคุ้นเหมือนกันนะแต่ก็เจอบ่อยในบาลีท่านบอกเป็นดอกบัวนั่นแหละเป็นดอกประทุมนั่นแหละจะสีแดงแล้วมันก็รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางดอกประทุมทั้งหลายบนอยู่ดูองค์พระพุทธเจ้าที่รุ่งเรืองอยู่ด้วยรัศมีท่ามกลางพวกกษัตริย์วัชีทั้งหลายเช่นเดียวกับพระอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางพวกดาวฉะนั้นพวกกษัตริย์ลิชวีได้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะชื่นชมก็ได้มอบผ้าเป็นการบูชาธรรมแกท่านปิงคยานีพราหมณ์เนี่ยคนละผืนมันก็กลายเป็นตั้ง500ผืนปิงคยานีก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าถวายหมดหรือว่าถวายกี่ผืนนะแต่บอกว่าถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็ทรงแสดงถึงการเกิดขึ้นแห่งรัตนะ5ประการคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากคือตามปกติเราก็คุ้นๆกับรัตนะสามนะตอนนี้ก็มีรัตนะห้าขึ้นมาก็เมื่อก่อนได้ยินตั้งใจว่าจะพูดเรื่องสุบินการสุบินของพระพุทธเจ้าคือนิมิตฝันก่อนที่จะตรัสรู้มันเกิดสะดุดพระสูตรนี้ขึ้นมาเออแปลกเราก็ไม่เคยได้ยินเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นเราจะเห็นว่าก็อยากให้มองตรงนี้ซะก่อนมองเรื่องกษัตริย์ลิชวีในแคว้นวัชีนั้นท่านคงนึกออกนะว่าเป็นราชวงศ์ของท่านมหาวีระหรือท่านวัฒมานเป็นศาสดาในศาสนาเชนโพนิครนที่เรียกพวกชีเปลือยเนี่ยเพราะที่จริงแล้วก็อายุแก่กว่าพระพุทธเจ้า6ปีตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านสอนอยู่ก่อน6ปีแล้วแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือท่านมาตั้งกองเผยแผ่อยู่ที่เมืองพาราณสีแล้วพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไม่ไปมาไปพาราณสีเลยเข้าที่พาราณสีตีประการใหญ่แตกเลย ข้าไปองค์เดียวเองนะเราจะเห็นว่าพระราชสีมันก็กระเทือนมากเพราะว่าพระราชาเศรษฐีนักบวชเนี่ยหันมานับถือพระพุทธเจ้าหมดก็ทำให้มหาวีระวัฒมาเนี่ยก็แค้นเคืองพระพุทธเจ้าตลอดแล้วก็จองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้ามาตลอดระยะเวลา42ปีจะตายก่อนพระพุทธเจ้า3พระพุทธเจ้านิพพาน3ปีนะฮะแต่ว่าพวกกษัตริย์ลิชวีเนี่ยมันคราวหนึ่งมันเกิดทุพพิกภัยเกิดไข้หาระบาดเกิดคนตายกันเรียกว่าไม่หวาดไม่ไหวตอนนั้นพระเจ้าได้เพิ่งตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์ทางลิชวีก็ทราบข่าวถึงบุญญาธิการของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เสด็จไปโปรดก็มาติดต่อผ่านพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าไปพระเจ้าพิมพิสารบอกท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าไปนิมนต์ก็นิมนต์เองพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดก็เป็นเหตุให้เกิดพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่ารัตนสูตรที่พระนำมาสวดกันอยู่ในปัจจุบันตรงนั้นก็พูดถึงรัตนะแล้วก็โรคทุพพิกภัยทั้งหลายมันก็สงบก็ตรงนี้ที่จริงก็คือความเป็นมาที่มีการพรมน้ำมนต์เป็นเหตุให้เกิดการพรมน้ำมนต์ที่ลักษณะทางสังคมของลิชวีเนี่ยเพราะความสำนึกคุณตรงนั้นจึงเป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างนับถือพระพุทธเจ้าเบียบจะหลดกระดูกไงเลยจะมีกฎเกณฑ์ว่าถ้าพระเจ้าเสด็จเข้าแคว้นบัชีเนี่ยนะกษัตริย์ลิชวีทุกสกุลมันมี 7,707 สกุลเยอะเป็นกษัตริย์ลิชวีเยอะต้องมาเฝ้าทั้งหมดแล้วถ้าใครไม่เข้าเฝ้าเนี่ยก็ปรับ50กหาปณะแล้วจะตั้งเวรดูแลรับผิดชอบกันเลยนะใกล้ๆก็คือเคารพทุนทูลสูงมากมันก็เพิ่มแผลแค้นให้แก่ท่านมหาวีระมากยิ่งขึ้นนะฮะญาติวงศ์ปงสาไปนับถือพระพุทธเจ้าหมดแต่ว่างานของพระพุทธเจ้าเป็นงานอนุเคราะห์โลกคือจะไปมองคนอื่นเขาอยู่ก็คงไม่ได้แล้วคงทำงานไม่ได้แล้วลักษณะทางสังคมประการหนึ่งคือป่าหมาวันเรียกว่าป่าหมาวันเนี่ยท่านจะอาจจะได้ยินชื่อว่าที่กรุงกบิลพัทก็มีป่าหมาวันมหาวันก็คือมหาก็คือป่าใหญ่ที่จริงก็เรียกมหาวันเฉยๆนะแต่ว่าภาษาไทยมันรู้สึกมันรุ่นๆเราเรียกป่ามหาวันเลยคำซ้ำคำอยู่ก็ป่ากับวันมันก็คืออันเดียวกันเป็นป่าใหญ่ยาวเหยียดทอดยาวผ่านแคว้นไปเลยมันก็แสดงเหตุถึงความเจริญของยุคสมัยว่าป่าหมาวันที่ลากผ่านแคว้นมัลละแคว้นวัชีเนี่ยเป็นป่าปลูกเป็นป่าปลูกระยะยาวมากใหญ่มากป่ามหาศาลมากแต่ป่าที่กรุงกบิลพัทนั้นเป็นป่าธรรมชาติก็ป่ามหาวันเหมือนกันแสดงว่าการปลูกต้นไม้การพัฒนาปลูกป่าเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่โบราณโลกมันก็เกิดเสื่อมเกิดเจริญขึ้นไปแล้วในสถานที่เหล่านี้กูตาคารศาลาเนี่ยเราจะพบพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับบ่อยแล้วเขาจะเรียกว่ากูตาคารทุกแห่งคือว่าเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางเป็นที่พักอาศัยของนักบวชเป็นที่ประชุมแบบอะไรล่ะคือเชิงทัศนจรของพวกกษัตริย์ทั้งหลายนะฮะเป็นป่าใหญ่เป็นอาคารใหญ่เมื่อพระเจ้าเสด็จไปประทับตรงนั้นก็ถือว่าเข้าเขตไผ่ฉลีพวกกษัตริย์ที่สวีก็ต้องเสด็จมาเฝ้าแต่ในขณะเดียวกันก็แบบกษัตริย์นะฮะคือโอ้อวดกันก็แต่งตัวกันเป็นสีต่างๆก็ทำให้นึกว่าเออไอ้ประเพณีสีเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเอาอะไรสุภาษิตของที่สุนทรภู่พูดสอนเรื่องสีทั้ง6เป็นเพลงถวายโอวาทวันจันทร์วันอาทิตย์แต่งอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็มานั่งนึกสีวันก่อนเนี่ยอาตมาไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้นะฮะปรากฏว่าพระราชาคณะเนี่ยเขามีสีเหมือนกันสมเด็จราชาคณะสีชมพู สมเด็จพระสังฆราชในสีเหลืองแล้วเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ในสีแดงใช่ไหมฮะมันจะมีที่อะไรต่างๆกันก็ถือว่าสีโอมันมาไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคือเล่นสีกันนี่แสดงว่าเล่นกันมานานจนมาถึงกีฬาสีเนี่ยที่จริงมันก็สร้างความแตกแยกนะฮะสร้างความแตกแยกสร้างความเป็นชนชั้นสร้างความเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กันเพราะในการประกวดประขันกันแนวนี้ที่จริงมันก็ตัดสินใจยากนะฮะว่าไอ้เขียวก็เขียวเขียวก็ต้องประกวดก็เขียวแดงก็ต้องประกวดก็แดงขาวก็ต้องประกวดก็ขาวแต่ว่ามันแสดงลึกๆเนี่ยแสดงถึงอะไรล่ะดำเนี่ยมันแสดงถึงภายในไม่ดีใช่ไหมฮะกันหาสีดำเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ใช่ส่วนที่เราแต่งชุดดำเนี่ยเรามาจากจีนใช่ไหมฮะมาจากจีนเราถือว่าเป็นชุดที่ไว้ทุกข์แต่ถ้าสังคมอินเดียและถ้าดำเนี่ยก็ถือว่านั่นแหละมีปัญหามีปัญหาแล้วก็เป็นพวกกันหะโคตรคือโคตรดำแล้วก็ถ้าสีขาวเนี่ยก็สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เห็นไหมเรายังถือกันมาจนทุกวันเนี่ยก็แสดงว่าเล่นสีกันมานานมนุษย์เล่นสีมานานเลยแต่ในสุดก็แต่งแบบนี้พบหลายครั้งแม้แต่ตอนพระเจ้าจะเสด็จไปดับขันธปรินิพพานเราจะเห็นว่าก็ผ่านไผ่สลีประทับจำพรรษาที่แคว้นมัชชีนั่นแหละแล้วก็เสด็จออกพวกนี้ก็มาเฝ้ารับเสด็จก็แต่งชุดอย่างนี้เหมือนกันพระเจ้าเคยสอนให้ภิกษุทั้งหลายดูตอนมหาปรินิพพานสูตรนี่รับสั่งถามว่าพวกเธอเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ไหมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่ายังไม่เคยเห็นพระเจ้าบอกว่าดูซิคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆนะฮะไม่ได้เหมือนคือมาของคล้ายๆอย่างเงี้ยประดับประดาด้วยอุสิตาภรณ์สวยงามหลากสีแล้วก็โดดเด่นกันด้วยบุญบารมีของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันท่านเหล่านั้นมาเฝ้าโดยความเคารพแล้วก็ตามธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเวลานั่งข้าวเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าท่านจะโดดเด่นจะสง่างามไอ้ปิงคยานีพราหมณ์เนี่ยก็ชื่อแปลกนะท่านเราสังเกตว่าชื่อเป็นผู้หญิง อาตมานึกว่าเป็นผู้หญิงมาก่อนเอ้าเป็นผู้ชายก็เป็นหลักของทางไวยากรณ์นะทางภาษาเราจะเห็นว่าภาษาเราในบางทีเรามีความสับสนคือภาษาเนี่ยมันเกิดมาก่อนหลักไวยากรณ์เราวิทยากรมาเกิดตามเพื่อจะครอบคลุมไอ้เนื้อหาของภาษาเอาไว้เป็นแบ่งเป็นลิงเป็นอะไรเป็นเพศต่างๆเพศแบ่งไปแบ่งมาก็แปลว่าเป็นปุงลิงเพศชายอิทธิลิงเพศหญิงไอ้อันนี้นับปุงสักลิงไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงทีนี้มันก็มีตัวยุ่งๆอยู่มันก็มีกฎเกณฑ์ยุ่งๆอยู่เช่นเคยเล่าถึงเรื่องพระธรรมทินนาธรรมทินนามันชื่อผู้หญิงแต่ปรากฏว่ามีพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อธรรมทินนาแต่เป็นผู้ชายเลยก็กลายเป็นกฎพิเศษนะกลายเป็นกฎพิเศษขึ้นมาอันนี้ก็คือลักษณะทางภาษาเราจะเห็นว่าเมื่อเราศึกษาให้ดูให้ดีเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าในความเป็นพระสูตรที่จริงไม่ได้สอนเฉพาะธรรมะอย่างเดียวแต่ก็บอกอะไรให้เราทราบเยอะลักษณะทางสังคมลักษณะทางภูมิศาสตร์ความเชื่อถือวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตต่างๆวิธีการนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้านั่งกันยังไงเราจะเห็นว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจะนั่งกระหนาบซ้ายขวาพระสารีบุตรจะอยู่ทางด้านขวาพระโมคคัลลานะจะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วพระสงฆ์ก็ทยอยกันไปก็เป็นอัฏฐจันทร์อีกกึ่งหนึ่งนะพวกนั้นก็มานั่งอัฏฐจันทร์อีกกึ่งหนึ่งก็ล้อมวงสิงคยานีพราหมณ์ก็เข้ามาในตรงกลางก็ว่าเป็นพราหมณ์เป็นอาจารย์ของท่านเหล่านั้นนะฮะมาอยู่ตรงกลางได้ก็มาเห็นแล้วก็ข้างมองซ้ายมองขวามันทราบกับว่ามันตื่นเต้นกับความสง่างามของพุทธเจ้าทั้งที่ห่มจีวรเฉยๆไม่ได้มีเครื่องประดับประดาอะไรแต่ดูแล้วมันยิ่งใหญ่มันสยบมันเป็นปุคลิกภาพที่ไพศาลมากท่านก็กล่าวคาถาให้มองว่าเหมือนดอกบัวชนิดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าดอกบัวไอ้ชนิดติโกกนุษเนี่ยมันเป็นพันดอกประทุมเหมือนกันก็บอกสีแดงแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาท่ามกลางดอกประทุมเป็นนั้นมากซึ่งมันก็เป็นประทุมแต่ว่าดอกมันเล็กแต่ว่าดอกโกกนุษชนิดที่เรียกว่าโกกนุษเนี่ยมันก็บานขึ้นมาท่ามกลางตรงนั้นเหมือนพระอาทิตย์อยู่ท่ามกลางดวงดาวก็ถือเป็นการแสดงธรรมแล้วนะ เห็นไหมคนสมัยนั้นนี่มันสนใจในธรรมจริงๆคำพูดขนาดนี้นะฮะคำพูดขนาดนี้ก็ถือตื่นเต้นนะผู้ใดไพเราะคมคายแล้วก็สมเหตุสมผลคนเหล่านั้นก็เอาผ้าห่มเนี่ยถวายบูชาธรรมบูชาธรรมก็ท่านปิงกยานีพราหมณ์ปิงกยานีก็ถวายพระพุทธเจ้าต่อไปพระเจ้าแสดงถึงการบังเกิดขึ้นของรัตนะ5ประการเนี่ยเราจะเห็นว่ารัตนะตรงนี้ไม่ค่อยเหมือนกับรัตนะที่เราเรียนมามันเป็นรัตนะที่ค่อนข้างพิเศษยกเว้นพระพุทธเจ้านะฮะคือการบังเกิดขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั้นเป็นหนึ่งรัตนะเราจะเห็นว่าการจะเกิดขึ้นของคนระดับนี้มันยากแสนเข็ญเหลือเกินมันก็ยิ่งกว่าคนวิ่งแข่งมาราธอนแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางอยู่คนเดียวนะฮะเพราะว่าคนที่ตั้งความปรารถนาพอใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเปล่งวาจาจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเปล่งวาจาเป็นพระพุทธเจ้ามีเยอะเลยอยากเป็นนะอยากเป็นพระพุทธเจ้าแต่บนเส้นทางการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธการกะบารมีธรรมเนี่ยมันยุ่งยากเหลือเกินทำยากปฏิบัติยากนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเมืองไทยเราสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยคนจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันเยอะเราจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราบางองค์พระพุทธเจ้าเสือพระพุทธเจ้าหลวงเห็นไหมเราจะเรียกพระพุทธเจ้ากันเยอะคือปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยพอมาถึงยุคของรัชกาลที่4เนี่ยท่านศึกษาท่านอธิบายเห็นว่ามันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายมันจะนึกสนุกแล้วก็เป็นได้มันเป็นเรื่องจะต้องสร้างบารมีสลับซับซ้อนกันไปคนก็เลยลดลงมาที่ปรารถนามรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินอยู่นั่นเองก็แสดงว่าไอ้ความคิดตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนนะเริ่มเปลี่ยนการเป็นพระพุทธเจ้ามันจะเรื่องแค่ง่ายมันเป็นเรื่องเฉพาะมหาบุรุษจริงๆนะที่หลุดรอดขึ้นมาได้แต่คนหนึ่งเพราะงั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นรัตนะที่หารัตนะอื่นทัดเทียมไม่ได้คำว่ารัตนะในที่นี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่สูงค่าเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่คนระดับบัณฑิตเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ถ้าไม่เป็นบัณฑิตก็ไม่อาจที่จะสัมผัสได้มันก็มีค่ากว่ารัตนะทั้งหลายเพราะว่ารัตนะทั้งหลายมันอาจจะถูกปล้นถูกลักถูกขโมยนะฮะรัตนะทั้งหลายจะเป็นเพชรเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามมันอาจจะเป็นสื่อที่ดึงอันตรายมาหาเราแล้วทำเราถูกฆ่าก็ได้ถูกฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้แต่รัตนะนี้มันเป็นตัวคุณภาพคุณธรรมภายในจิตใจของบุคคลตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องพิเศษแต่ว่าเรื่องประการที่2ถึงที่4เนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเราเป็นได้นะเป็นได้ก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่ในกรอบตรงนั้นเพราะถ้าเรามองถึงคำตรงนี้ที่เรียกคนว่ารัตนะเนี่ยเราจะเห็นว่าเช่นรัตนะ7นะรัตนะ7ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เป็นรัตนะอีกระดับหนึ่งแต่เป็นแบบรัตนะของโลกคือรัตนะแบบชาวบ้านหมายความว่าเป็นผลจากบารมีของท่านเหล่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเช่นว่าอิทธิรัตนะหัตถิรัตนะอัสสรัตนะอะไรต่างๆช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วนางแก้วปริยนายกแก้วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนนั้นก็สร้างบารมีมาในระดับนั้นก็ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ในข้อที่2เนี่ยทรงแสดงว่าบุคคลผู้แสดงธรรมอันพระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหมายความว่าไอ้ใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถแสดงธรรมะได้เนี่ยนะที่จริงไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะมันก็ต้องผ่านการศึกษาผ่านการค้นคว้าผ่านการทำความเข้าใจมาเยอะจึงจะแสดงได้เนี่ยเพราะบุคคลประเภทนี้ที่จริงเอาก็จริงแล้วค่อนข้างจะหายากนะแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองก็เถอะคือถ้าเรานับองค์พระอรหันต์ซึ่งระดับอสีติเนี่ยอสีติมหาสาวกเนี่ยเป็นอุบาสกเป็นวาติกาเป็นภิกษุเป็นทุนีทั้งหมดนะฮะ80ได้รับยกย่องเป็นคุณสมบัติ80ก็เอาก็จริงเป็นนักเทศน์เนี่ยอุบาสกก็1วาติกาก็1ภิกษุณีก็1เท่านั้นเองอุบาสกก็ท่านจิตตะเกลื่อนบดีอุบาสิกาก็นางขุจฉุตราแล้วก็ ภิกษุณีก็เนี่ยพระธรรมทินนาเนี่ยแล้วก็ภิกษุมันก็มีพวกหลายรูปหน่อยนะภิกษุหลายรูปเพราะภิกษุตั้ง43รูปก็มีหลายรูปหน่อยแต่ว่าประมาณ 4-5 รูปเท่านั้นเองที่ว่าเป็นนักเผยแผ่ธรรมะได้อย่างดีพระอานนท์พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระมหาโกฏิตะพระปุณณมันตานีอะไรต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นพระมหากัจจายนะพวกนี้ก็มีวิธีเทศวิธีสอนที่แตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะเข้าถึงจุดนี้มันจะต้องมีพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเพราะว่าถ้าไม่มั่นคงจริงๆแสดงไปธรรมาก็เพี้ยนก็เพี้ยนออกไปจากหลักคือว่ามีข้อแม้นะฮะแสดงพระสัทธรรมที่พระตถาคตแสดงแล้วไปแสดงก็คนอื่นไม่ได้นะไปว่าเองไม่ได้มันต้องแสดงที่พระตถาคตประกาศแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนเราจะเห็นว่ามันต้องผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์มากมีการจํามากมีการแม่นในกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็นำธรรมะเหล่านั้นมาคิดในลักษณะเชื่อมโยงเทียบเคียงเมื่อคืนในที่จริงก็คิดที่จะเอาเรื่องสังคีติสูตรมาเล่าให้โยมฟังมันยาวมากเลยแต่ว่ามันก็มีวิธีวันหลังอยากจะมาอธิบายเดี๋ยวคือว่ามันเป็นการสังคายนาครั้งแรกในสมัยพระเจ้าทรงประชนอยู่เป็นการเรียงธรรมะในลักษณะที่เป็นกระบวนการหมายความว่าธรรมะตรงนี้ที่จริงมันอยู่ระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนทำปฏิกิริยาต่อจิตแล้วก็ออกมาข้างนอกนะก็ธรรมะชุดเดียวกันนั่นแหละธรรมะชุดเดียวกันนะแต่ว่าท่านจะสาวลึกลงไปจะสมมติว่ากามธาตุกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะนะกามฉันทะกามปริเอปริราหะกามปริเยสนาเดินมาเรื่อยจนออกมาเป็นตัณหาเราไปข้างนอกแต่ถ้าก็นำมาเรียงเป็นชุดๆๆๆๆไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องใช้เวลานะฮะต้องใช้เวลาโยมต้องแม่นหลักหน่อยจับหลักให้ได้หน่อยแล้วเราจะเห็นทั้งว่าความหลากหลายของธรรมะมันไปสะท้อนกลับไปที่ผู้ฟังนั้นแสดงว่าพื้นฐานก็ต่างกันบางครั้งสาวไปลึกถึงจิตเลยดูที่จิตเลยกามธาตุกามสัญญากามฉันทะนี่กามสังกัปปะนี่มันอยู่ที่จิตนะฮะกามตัณหาเริ่มอยู่ที่จิตเลยจนมาออกไปรูปของการแสวงหาการได้มาการถือครองหาผิดหาถูกอะไรต่างๆนี่มันก็ออกมาในกระบวนการว่าตัณหามันแรงหรือไม่แรงเพราะในลักษณะการแสดงธรรมะจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจและที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าเผลอๆอย่าตั้งตัวเป็นศาสดาซะเองอย่าสอนธรรมะกับตัวเองแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปหลงยึดติดในตัวเองอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีข้อแม้เราจะเห็นว่ามันจะมีข้อแม้ว่าผู้แสดงธรรมะที่ตถาคตแสดงแล้วแสดงที่คนอื่นไม่ได้นะที่คนอื่นว่าไม่ได้แม้เราจะใช้ภาษาธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามาจากไหนเนี่ยเราจะบอกได้แล้วจะใช้ภาษาพระสูตรล้วนๆมันก็ใช้ไม่ได้หรอกคือว่าสื่อสารกันไม่ได้เราจะพูดกับคนอีกระดับหนึ่งไม่ได้แต่ว่าพูดทั่วๆไปเราก็พูดไม่ได้เพียงแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในพระสูตรนั่นแหละเพียงแต่ว่าทำไงเราจะสื่อสารด้วยภาษาไทยได้พุทธเจ้าทรงอนุญาตนะฮะนี่ทรงอนุญาตว่าสกายะนิรุตติยาคือให้เรียนพระพุทธวจนะด้วยภาษาของเธอเองนะจะเอาภาษาบาลีมันสื่อสารไม่ได้มันนั่งสวดให้ฟังโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนสวดผีใช่ไหมโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องและประการที่สามเนี่ยเราเห็นว่าตรงนี้ที่จริงแต่ละคนเนี่ยสัมผัสได้และแต่ละระดับนะก็แล้วแต่เราอาจจะจำสุภาษิตจำอะไรไปแล้วก็ไปอธิบายไปชี้แจงให้คนก็เกิดความเข้าใจซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมากก็ได้แต่หมายความว่าเป็นการยกพุทธภาษิตต่างๆเราจะเห็นว่าคนแก่คนสมัยโบราณเนี่ยคือท่านจะจำมาฮะท่านจะจำมาแล้วท่านจะยกมาทั้งรุ่นเนี่ยท่านยกมาทั้งรุ่นเลยมีพระพุทธเจ้าแสดงว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้นะแล้วก็นับถือคนเฒ่าคนแก่บ้านนอกความรู้ไม่เก่งอะนะฮะแต่ท่านจำมาได้เลยจำมาได้เป็นประโยคแล้วท่านก็มาบอกแล้วก็แสดงธรรมะที่ตถาคตทรงแสดงแล้ว ตถาคตแสดงว่าอย่างนี้เราก็แสดงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบถ้าเราว่าตามที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยนะเราจะต้องไม่รับผิดชอบอะไรแล้วไม่มีใครมาค้านเราได้นะไม่มีใครค้านเราได้ก็พอเราแสดงอะไรมันแผกเพี้ยนออกไปพระพุทธเจ้าแสดงอย่างหนึ่งแล้วก็พระเราเกิดแสดงอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ากรณีเนี้ยมันเกิดปัญหาที่มีข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดอะไรมันเกิดไปจริงๆเนี่ยฝ่ายนักการศาสนาเนี่ยเขาไปต่อต้านประเด็นที่คุณบิดเบือนพระพุทธวจนะเขาไม่ได้ว่าประเด็นอื่นนะฮะเขาไม่ได้สนใจประเด็นอื่นหรอกคุณจะขึ้นเขาลงห้วยเป็นเรื่องของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาบิดเบือนศาสนาธรรมประเด็นนี่เราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะเน้นประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองข่าวคราวเมื่อเช้ามันก็ออกมาในประเด็นตรงนี้ประการต่อไปนั้นคือผู้รู้แจ้งในธรรมที่ตถาคตแสดงแล้วหรือคนอื่นแสดงแต่แสดงตามข้อที่สองนะฮะหมายความว่าแสดงธรรมที่ตถาคตแสดงเนี่ยเพราะว่าพระอรหันต์ในยุคนั้นหรือว่าพวกพระในยุคหลังๆจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถ่ายทอดมาจากนั้นเป็นหลักการสำคัญที่บุรพาจารย์ระดับพระอรหันต์ท่านถือปฏิบัติเนี่ยเวลาท่านแสดงอะไรแล้วท่านก็ให้ภิกษุเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปก่อนกราบทูลถามมาแสดงอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ให้ทรงจำเอาไว้ถ้าพระพุทธเจ้าบอกไม่ถูกต้องแสดงให้ใหม่ก็ให้จำที่พระพุทธเจ้าว่าไอ้นั่นที่จริงท่านแสดงถูกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าต้องการเคารพพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างเนี้ยต้องการเคารพพระพุทธเจ้าว่าธรรมะเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าแห่งธรรมมันไม่ใช่เป็นของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะวันนี้เป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นลูกศิษย์ทั้งนั้นเพราะงั้นเวลาแม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัจจายนะพระอานนท์อะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นด้วยเวลาท่านแสดงธรรมกับภิกษุเนี่ยท่านจะให้ภิกษุกลับไปฝ่าพระพุทธเจ้าอีกเที่ยวเนี่ยบางครั้งพระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้ตอบปัญหาให้อธิบายธรรมะแล้วก็ท่านอธิบายเสร็จท่านตอบเสร็จท่านก็ให้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าก็รับรองนั่นแหละแต่ว่าเพื่อให้เห็นว่าอย่าไม่เกาะที่ฉันนะฉันไม่ใช่ศาสดานะโน่นคือศาสดาอยู่ที่โน่นลักษณะความเคารพต่อพระพุทธเจ้าในแนวเนี้ยเราจะเห็นว่าพระอรหันต์เนี่ยมันแสดงให้เห็นเป็นแบบครูซึ่งเราจะต้องถือตามตรงนั้นอย่างที่พระรู้เวลากัสสปะตอนพระเจ้าเสด็จกรุงราชคฤห์นี่เราจะเห็นว่าพระเจ้าประชนแค่36ต้นๆนะ36ปีประมาณสัก 4-5 เดือนได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็ปัญหาว่าคนในกรุงราชคฤห์เนี่ยมันเป็นวันประชุมก็พอดีคนเลยมาเยอะเลยคนเป็นแสนสองแต่ว่าเขาก็ข้องใจว่าพระพุทธเจ้ากับท่านอุรุเวลากัสสปะเนี่ยมันใครเป็นศาสดาใครเป็นลูกศิษย์กันแน่เพราะอุรุเวลากัสสปะมันแก่หนวดงอกแล้วนะพระเจ้าเด็กเหลือเกินพระอุรุเวลากัสสปะต้องแสดงให้เห็นเนี่ยว่าฉันมีฤทธิ์มีอำนาจขนาดนี้แล้วก็มีฤทธิ์มากกว่าที่คุณเคยเห็นได้อีกนะเพราะงั้นท่านจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศให้เห็นว่าเหาะนี้ไม่เคยเหาะคือเหาะไม่เคยได้เพิ่งเหาะได้มาตอนมารู้ว่าผลเป็นพระอรหันต์นั่นเองนี้แสดงเห็นแล้วเหาะลอยขึ้นไป3ครั้งลอยขึ้นไปถึง7ชั่วลำตาเราขึ้นลอยไปให้เห็นนะเพราะคนมันเยอะนะลอยไปเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ฉันเหาะได้แล้วแต่เอาจริงๆนี้ไม่ใช่ฮะคือนี่คือศาสดาเนี่ยสอนให้ฉันเหาะได้ไม่ใช่ฉันหอดเองนะเพราะงั้นก็ลูกศิษย์มันก็คนเหล่านี้มันก็คิดต่อว่าโอ้นี่ขนาดว่าอุดรกัสสปะเรารู้จักมานานนะไม่เห็นแกทำอย่างนี้ได้เลยนะแต่ว่าพอมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเกิดหอดได้ขึ้นมาก็นับถือพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าไม่ต้องหอดเองอ่ะพระเจ้าไม่ต้องหอดเองนั่นก็คือแนวของพระสาวกที่เขามีความซื่อสัตย์นั้นระดับพระอรหันต์นะแต่ว่าพระบางองค์เนี่ยมันไม่ถึงพระอรหันต์แต่ว่าท่านได้ฤทธิ์ระดับปุถุชนเราจะเห็นว่าฤทธิ์ระดับปุถุชนเช่นพระเทวทัตก็ฤทธิ์ระดับปุถุชนนะเป็นอภิญญาระดับโลกิยะแต่พระเทวทัตไม่ซื่อสัตย์แต่ในขณะเดียวกันพวกภาษากตะเป็นต้นเนี่ยท่านซื่อสัตย์ นี่คราวหนึ่งเขานำท่านพราหมณ์กุมารคนหนึ่งชื่อโสนโกลิบิสะพื้นเท้าท่านมีขนเป็นคนที่แปลกที่สุดเลยพื้นเท้าท่านมีขนเพราะงั้นเท้านี่จะบางมากจะเดินไม่ได้ต้องสวมรองเท้าตลอดพระเจ้าพิมพิสารเกิดสงสัยเอ๊ะคนมันมีขนที่เท้าได้ยังไงเลยรับสั่งเข้าเฝ้าจะขอดูสิภาษากระต่ายเห็นว่าคนเนี่ยมันมากันเยอะมาแห่มาดูขนเท้าที่ขนนะมันดูทำอะไรปัญหาว่าดูทำอะไรเพราะงั้นท่านแสดงอิทธิฤทธิ์เลยอิทธิฤทธิ์ได้เห็นเบี่ยงเบนคนมาจากตรงนั้นมาดูท่านก่อนมาดูท่านก่อนแล้วท่านก็แสดงมาเรื่อยๆจนมาเข้าพุทธเจ้าคนหลวงก็ห้อมล้อมท่านก่อนล้อมท่านแสดงความเคารพนับถือเลิกสนใจโสนกวลีวิสาแล้วก็สนใจภาษากระต่ายเสร็จแล้วภาษากตะเขาบอกว่าฉันเป็นลูกศิษย์นะนนศาสดานั่งอยู่นั่นแล้วเป็นลูกศิษย์เฉยอนุภาพที่ฉันแสดงในนิดเดียวที่ภาษาศาสดาใช้ไม่ได้เพราะคนเหล่านี้ก็แห่ไปเฝ้ารุ่นจากโสนะเกิดไปด้วยโสนะเลยไปด้วยในสุดก็บวชนะฮะกลายเป็นพระอรหันต์คนเนี้ยที่เดินทำความเพียรเดินจงกรมจนเท้าแตกแล้วพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติให้พระสวมรองเท้าเนี่ยองค์เนี้ยเป็นต้นเหตุขยันมากบวชปั๊บเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่หลับไปนอนจนเท้าแตกเลือดโชกท่านก็คลานจงกรมไปพระเจ้าท่านเสด็จมาสอนอุปมาเหมือนกับพินอย่างที่พระองค์เคยประสบนะคือเราจะเห็นนี่คือลักษณะว่าคนเหล่านี้คนเหล่าอื่นนะมีข้อแม้ว่าคุณต้องรับผิดชอบนะตัวคำสอนเนี่ยคุณตัวคำสอนคุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณสอนนอกที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็มีปัญหาทันทีเลยใช่เรื่องนี้อัตตาหน้าตาเนี่ยมันมีปัญหาทันทีเลยเพราะอัตตานั้นมันเป็นเรื่องที่เสริมกิเลสอัตตายิ่งใหญ่คุณจะเห็นว่าคุณจะต้องเกิดโลภะมากตัวโตนี่ต้องกินจุเกณฑ์ให้เกิดโลภแล้วต้องกินที่มากคนขวางก็โกรธอ่ะก็มีโลภะมีโทสะมีโมหะมันเพิ่มโลภะโทสะโมหะขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยโดยธรรมชาติเลยไม่ว่าใครก็ตามนะฮะพอรู้สึกว่าตัวใหญ่แล้วต้องการตัวเล็กหรือต้องการนายใหญ่เช่นพระเทวทัตเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กแต่ต้องการนายใหญ่เพราะไปเทียบสมัยตัวเองเป็นราชกุมารแต่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นเป็นพระเฉยๆตอนนั้นเป็นพระเฉยๆแต่ท่านก็คิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ควรจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยเตลิดเลยเห็นไหมนี่ก็คืออัตตามันใหญ่ขึ้นความคิดท่านเตลิดนิดเดียวเองอะเพราะว่าศักดิ์ศรีในสมัยเป็นราชกุมารนี่เท่ากันนะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็ท่านเองก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะมันเป็นดองกับพระเจ้าสุโธทนะซึ่งก็ศักดิ์ศรีก็เท่ากันนะฮะแล้วก็ที่จริงก็แม่ของพระเทวทัตก็คือเป็นเจ้าอาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโดยศักดิ์ศรีแล้วเขาเท่ากันแต่ว่านั่นคือศักดิ์ศรีในสมัยเป็นราชกุมารไม่ใช่ศักดิ์ศรีในสมัยเป็นพระเพราะว่าเป็นพระที่จริงศักดิ์ศรีของท่านคือลูกศิษย์แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเพราะท่านคิดจะขยับตัวเองอัตตาท่านก็ใหญ่อยากจะทำยังไงให้ใหญ่ล่ะมันก็เกิดโลภะเห็นไหมฮะเกิดโลภะก็วางแผนที่จะฆ่าพระเจ้าพิมพิสารวางแผนที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าไปกันใหญ่เลยตะเลิดเลยนั่นคือผิดจากหลักนิดเดียวเองอ่ะที่จริงมันผิดไปนิดเดียวเองแต่ว่าอย่างที่บอกตะกี้เหมือนรถฉลับผมมันฉลับมันก็ฉลับเลยอ่ะเฉลิดไปเลยตะเลิดไปเลยแล้วก็ถ้าคุมไม่อยู่ก็เรียกว่าเราก็ตายได้นะก็ตายได้เรียบร้อยเพราะงั้นการคนก็ที่รู้แจ้งธรรมซึ่งตถาคตแสดงแล้วหรือคนอื่นแสดงมีข้อแม้ไปยันกับข้อที่สองนะฮะคือหรือคนอื่นแสดงนี่ต้องไปยันข้อที่สองต้องแสดงตามที่ตถาคตแสดงตถาคตนี่เป็นสรรพนามของพุทธเจ้านะฮะพุทธเจ้าเวลาเรียกพระองค์จะเรียกว่าตถาคตเป็นคำแปลที่แปลกพระบาลีอัตถกถารุ่นหลังนะฮะท่านแปลเป็น8เป็น8ความหมายแต่ถ้าแปลโดยศัพท์แล้วเนี่ยมันไม่แปลกมันสอนอะไรพี่คุณแปลว่ามาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปมายังไงก็ไปอย่างนั้นมันเหมือนกับเราทุกคนเนี่ยเห็นมั้ยเรามายังไงเราก็ไปอย่างนั้นเรามาโดยไม่มีอะไรแล้วเรากลับโดยไม่มีอะไรสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราก็คือบาปกับบุญเราก็กลับก็ได้บาปได้บุญว่าได้มายังไงก็ไปอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะแม้แต่การเป็นพระพุทธเจ้าก็มาแบบพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าท่านเดินมายังไงเราก็เดินมาอย่างนั้นก็เรียกทำนองครองธรรมสร้างบารมีมายังไงเดินบารมีเดินมายังไงบารมีเต็มขนาดไหนเรียกว่าบารมีเต็มเนี่ยแล้วก็ทำยังไงเรียกว่าบรรลุมันก็เดินมาทางเดียวกันนั่นเองมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปนะเรียกตถาคตโตตถาอาคตโตตถานี่ฉันใดนะฮะตถาก็อย่างไรก็คืออย่างนั้นอาคตโตก็คือมามาก็คือคตโตก็คือไปมายังไงก็ไปอย่างนั้นคือมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปเป็นการสอนให้เห็นนะฮะว่าเราชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็มาอย่างไรเราก็ไปอย่างนั้นเรามาด้วยบุญบ้างด้วยบาปบ้างนะฮะส่วนมากก็เกิดเป็นคนแล้วก็มีความโน้มเอียงจนสนใจศาสนาก็เรียกว่าบุญพอสมควรนะแต่ว่าเวลาเราไปเราก็ไปด้วยบุญด้วยบาปของเราอีกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นประการที่3เนี่ยประการเป็นไม่ใช่ประการที่4นะฮะประการที่4คือผู้รู้แจ้งซึ่งธรรมะที่ตถาคตทรงแสดงแล้วหรือบุคคลอื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตรงนั้นมีข้อแม้นะฮะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตรงนั้นหมายความว่าธรรมะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายจริงแต่วิธีการปฏิบัตินั้นจะต้องถูกต้องถูกต้องกับกลุ่มของธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่ว่าตอนนี้ฉันจะปฏิบัติแล้วตอนนี้ฉันจะพูดสัจจะแล้วนะสัจจะผมก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะฮะดูซ้ายดูขวาให้ดีไม่ใช่ว่าสัจจะแล้วจะพูดตลอดเพราะงั้นธรรมะเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเหตุผลสัมพันธ์กับฐานะของเราสัมพันธ์กับกาละสัมพันธ์กับเทศะสัมพันธ์กับกลุ่มคนบุคคลเรื่องบางเรื่องแม้แต่ดีจริงแต่ไม่มีประโยชน์ทั้งดีทั้งจริงนะฮะแต่ไม่มีประโยชน์และผู้ฟังอาจชอบใจแต่ว่าสัตบุรุษจะไม่พูดประจานลักษณะนั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเรื่องเพ้อเจ้อทั้งหลายเรื่องตลกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องอะไรเรื่องเกมโชว์รายการในโทรทัศน์ที่มันแหมมันโหดหู่เลยบ้านเราเนี่ยนะคือว่าข่าวคราวต่างๆที่มันเกี่ยวกับพวกวิชาการอะไรต่างๆที่มันสร้างสรรค์พัฒนาจิตสำนึกให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจมันไม่มีเอกสารลักษณะนั้นใครทำก็ขายไม่ได้ฮะหนังสือพิมพ์ธรรมจักษุนี่พิมพ์มาตั้ง70กว่าปีแล้วนะยอดจำหน่ายยังไม่ถึง 5,000 เลยพวกหนังสือพวกกึ่งโป๊กึ่งเปลือยโอ้โหยอดจำหน่ายมันเป็นแสนเลยหนังสือกำลังภายในของโกเล้งเนี่ยนะของไอ้บอนเมืองลุงนอนนพรัตน์เนี่ยพิมพ์ทุกวันนะออกวันละเล่มออกทุกวันขายได้เยอะจริงแล้วก็ชุดหนึ่งเป็นพันๆ นะฮะคนมันซื้อมานั่งอ่ะไอ้นี่ก็คือแสดงว่าเราชอบเรื่องที่จริงไม่จริงนะฮะแล้วก็ไม่ดีแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยแต่เราก็ชอบเพราะมนุษย์มันจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจึงเป็นเน้นว่าคุณอาจจะศึกษาธรรมที่ตถาคตแสดงแล้วหรือจากคนอื่นแสดงแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมนิพพานแก่ธรรมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรยังไม่เข้าถึงรัตนะเพราะรัตนะทรงนี้มันก็เน้นที่การนำธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติตามหลักอะไรก็หลักตามที่ทรงแสดงไว้อย่างแนวอริยสัจ4ที่ว่าตะกี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มของทุกข์เนี่ยมันเป็นสภาพปัญหาเราไปทำอะไรมันไม่ได้หรอกแต่เราต้องแก้เราไปลดที่ตัวกิเลสนะไปลดที่ตัวกิเลสลงไปอย่างปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองเป็นปัญหาธรรมชาติมันเป็นปัญหาธรรมชาติปัญหามันสืบเนื่องมาจากกิเลสแรงเกินไปแรงเกินไปแล้วก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นความแตกแยกกลายเป็นความร้าวฉานเราก็ฟังได้ว่าตอนนี้ฝ่ายค้านด่ารัฐบาลยังไงรัฐบาลด่าฝ่ายค้านยังไงก็ด่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เด็กอ่ะมันก็เด็กด่ากันทุกวันเนี่ยฟังก็ดูสิครับฟังข่าวอ่านฟังวิทยุก็ได้หนังสือพิมพ์ก็ได้มันก็มีแต่เรื่องที่มันเครียดแล้วก็ฝ่ายที่ถือฝ่ายค้านก็โกรธรัฐบาลฝ่ายที่ถือรัฐบาลก็โกรธฝ่ายค้านแล้วก็ตัวเองก็ต้องหากินเองนะหากินเองนี้เราจะเห็นว่ามันใช้ชีวิตไปโดยไร้ประโยชน์มากดังนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะเหล่านั้นพวกประเภทกิเลสทั้งหลายเนี่ยอาจจะลดอาจจะบรรเทานะฮะคือละจริงๆมันค่อนข้างยากหน่อยแต่ขอว่าลดบรรเทาความรุนแรงของกิเลสลงไปบ้าง อย่าให้มันถึงกับสร้างปัญหาอย่างน้อยที่สุดอย่าถึงกับสร้างปัญหาเพราะกิเลสนั้นต้องเพิ่มมันไม่ได้อะฮะเพิ่มแล้วก็มีปัญหาทันทีเลยต้องพยายามลดอย่างน้อยที่สุดลดให้อยู่ระดับศีลแล้วก็มีการมองสืบสาวเห็นโทษในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคลแก่เรื่องราวแก่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคือทำยังไงว่ามองทะลุถึงที่ไปที่มาของเรื่องเหล่านั้นเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเด็กที่มันที่จริงเป็นลูกศิษย์มันนานแล้วไม่เจอมันฮะมันถูกไล่ออกจากบริษัทปรากฏว่ามันมีโทรศัพท์ปลอมเสียงเจ้านายผู้ใหญ่มันบอกตอนนี้ลูกเจ้านายมาจากเมืองนอกแล้วไปขับรถไปชนเอารถมอเตอร์ไซค์ตายแล้วก็ให้เอาเงินไปให้เขาตั้งกี่แสนสองแสนสามแสนเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ที่จริงก็เตือนนะฮะเตือนผู้จัดการใหญ่ว่าเราระวังให้ดีนะคือมันจริงเท็จเรายังไม่รู้เลยจะเอาไปให้ก็ได้ยังไงแล้วก็เกณฑ์ให้ไปนะเกณฑ์ให้ไปผลท้ายก็ถูกต้มแล้วก็ถูกไล่ออกนั้นเราจะเห็นถึงว่าลักษณะการสื่อสารมันจะต้องมีเหตุผลของมันสมมติรถชนจริงเนี่ยถ้าคนรู้จักคิดเนี่ยมันต้องเช็คไปสถานีตำรวจใช่ไหมฮะต้องเช็คไปที่สถานีตำรวจมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงไหมแล้วคนอย่างนั้นเราบอกว่าไปชนเอาใจพวกนี้ที่พวกอะไรอ่ะนายเปาะไอ้ญาติก็นายเปาะด้วยอ้างว่านายเปาะมาขู่ด้วยนะพวกนี้ก็เรียกว่าเงินไปให้เขาแล้วผลสุดท้ายก็เสียท่าเขาแล้วก็ถูกออกแม้จะอธิบายเหตุผลอะไรจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรเพราะมันเด็กถูกใช้ไปนะฮะมันไม่ใช่ระดับผู้บริหารมันถูกใช้ไปแต่เราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าคนไม่ได้มองให้ลักษณะต่อเนื่องว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมีเหตุผลของมันเองนะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขนาดรถชนแล้วคนตายเนี่ยคนที่รู้ก่อนเพื่อนคือตำรวจใช่ไหมอยู่สถานีไหนเห็นไหมโทรไปที่สถานีตำรวจก่อนไม่ถามอะไรก็ถาม919อย่างได้เห็นไหมมันต้องรู้แล้วหรือถามไปร่วมด้วยช่วยกันอะไรแต่เนี้ยคือเรามันต้องคิดแต่เห็นทั้งระบบมันไม่ใช่ว่ากระโจนลงไปเลยแล้วก็โดยไม่ดูตามาตาเรือเขาบอกอีกไม่กี่วันไปโดนที่หาดใหญ่อีกบิ๊กซีเหมือนกันอะไรห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะบิ๊กซีนี่เดี๋ยวฝรั่งเอาซะเยอะแล้วนะฮะเมืองไทยเราสงสัยมีแต่นายฝรั่งเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดอ่ะอันนี้ก็คือเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าสื่อสารเนี่ยเราอ่อนแอกับสื่อสารเราจะตื่นเต้นกับสื่อสารทั้งหลายนะอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนมันเรานึกไม่ออกกันนะฮะพอลงทุนไป 5,000 15วันได้ 5,000 อีก15วันได้ 3,000 อีก15วันได้ 5,000 มันธุรกิจอะไรวะธุรกิจอะไรเนี่ยนี่คือมันคนมันโลภเห็นไหมนั่นก็คือสื่อสารเนี่ยมันไปกระตุ้นไอ้ตัวโลภะพอโลภะมันเพิ่มในโมหะมันเพิ่มมันจะไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลอะไรนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคือว่าพวกนี้ก็จะขึ้นด้วยกันก็จะลดด้วยกันฮะไอ้ตรงนี้โลภะมันขึ้นโมหะมันก็ขึ้นตามพอโมหะมันก็ขึ้นตามมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความกลัวคือพยาคือความกลัวมันเอานายเปาะมาขู่เห็นนะฮะเมื่อเกิดกลัวขึ้นมาเลยก็ไปใหญ่เลยทีนี้ก็ตะเลิดเลยเหตุผลที่จะใช้มันหายไปแล้วก็คนระดับบริหารขนาดห้างสรรพสินค้าขนาดนั้นนะฮะมันน่าจะมีความคิดรอบคอบแต่พอเขามากันหลายคนก็ขี้เกียจจะดูเขาอ่ะก็นั่งฟังเขาก็อธิบายเราก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นระบบความคิดระบบความคิดที่เราไม่ได้คิดได้เห็นทางระบบว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่โดดเดี่ยวมันมีการเชื่อมโยงจะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องเหล่านี้เกิดนะแม้แต่เราถ้าถามปัญหาสภาพจราจรเรายังรู้เลยว่าถ้ารถชนกันขนาดนั้นรถต้องติดอ่ะเห็นไหมฮะมันจะมีจุดถามได้เยอะเลยสถานีตำรวจก็ได้หรือว่าเช็คไปที่เนี่ย919ก็ได้เลยร่วมด้วยช่วยการจอสอร้อยอะไรแต่อะไรมีที่ถามได้เยอะเลยที่จะตรวจสอบก่อนที่จะไป แล้วทีนี้การไปอย่างนั้นน่ะสมมติว่าเราต้องไปเนี่ยบางคนจะเอาตำรวจไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโจรเรียกค่าไถ่มันจะขู่เอาว่าอย่าเอาตำรวจมานี่เนาะมันเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหานะก็ต้องเอาตำรวจไปด้วยไม่เลยอย่างนี้ก็คนเนี่ยเวรกรรมจริงๆเลยคือไม่ค่อยใช้ความคิดอ่ะไม่ค่อยใช้ความคิดแล้วก็ถูกหลอกถูกกลายเป็นเครื่องมือคนอื่นได้ง่ายแสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมฟังข่าวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไปเชื่อได้เลยแหล่งที่มาของข่าวบางทีเนี่ยเวลาเนี้ยนักเรียนเสียงเนี่ยมันเรียนไม่ใช่เล่นนะมันฝึกเลยนะฮะมันฝึกเลยนะโทนเสียงเนี่ยมันเข้าระบบเครื่องอัดเสียงเลยโทนเสียงเป็นยังไงเครื่องเดินยังไงปั๊บมันจะปรับเสียงกับมันได้คนบางคนทำได้ตั้ง8 9เสียง10เสียงเลยทำได้ดังนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีปัญหามากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเราอ่อนแอเนี่ยแม้แต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะอาจจะฆ่าคนสร้างความแตกแยกระหว่างครอบครัวสามีภรรยาเพื่อนฝูงข้าราชการในตำแหน่งต่างได้อีกเยอะเลยดังนั้นแนวตรงนี้ท่านจึงเน้นที่ว่าคนระดับแก้วจริงๆเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมมันคำว่าธรรมลองสังเกตนะฮะเวลาทรงแสดงจริงๆจะทรงใช้คำเป็นเทคนิคนะฮะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมมีสี่คำทีนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมมติว่าในกรณีนี้กรณีข่าวสมควรแก่ธรรมว่าข่าวอะไรมาจากไหนใครเป็นต้นเหตุของข่าวปฏิบัติชอบยิ่งคือเหมาะควรที่จะวินิจฉัยข่าวตรงนี้ข้อมูลต้องเพิ่มแล้วข้อมูลเท่านี้วินิจฉัยไม่ได้นะวินิจฉัยไม่ได้ข้อมูลไม่พอเราก็ต้องหาข่าวประกอบที่จริงก็ใช้โทรศัพท์อ่ะใช้โทรศัพท์ปั๊บคือความคิดนี่มันอึดอัดวันก่อนในไปประชุมที่กรมอ้างช้าส่งหนังสือถึงอาตมาเนี่ยเดือนหนึ่งนะจากกรมมาถึงเนี่ยเดือนหนึ่งเลยส่งมาเพื่อนนิมนต์ไปเป็นกรรมการจัดงาน50ปีของอาจารย์มั่นเนี่ยต่อมาบอกคุณทำงานอย่างนี้มันไม่ได้หรอกทำไมนี่มีโทรศัพท์คุณโทรบอกซะก่อนสิโทรบอกล่วงหน้าไปก่อนโทรไปก่อนหมดเลยต้องการจะพูดกับใครเนี่ยโทรบอกไปก่อนแล้วผลสุดท้ายเนี่ยทำงานก็ไม่ทันนะเราจะเมื่อวานก็ไปดูเขาวันนี้ก็จะไปดูที่พุทธมณฑลคือไม่อะไรล่ะมันยึดติดในรูปแบบอะยึดติดในรูปแบบความคิดไม่ได้กระจายออกไปว่ายุคนี้มันคนละยุคกันแล้วยุคมีโทรศัพท์เรากดปุ่มเรียกกันได้แล้วนะสามารถที่จะประสานสามารถจะซักถามอะไรได้ในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยข่าวมันมาได้แล้วนั่นคือเรียกว่ากรณีนะฮะกรณีคือปฏิบัติธรรมเหมาะควรก็ได้ปฏิบัติชอบยิ่งคือเหมาะควรแก่กรณีตรงนี้แล้วก็ไปตามธรรมตามทุกควรแก่กรณีนะนั้นก็มีเหตุมีผลมีตนมีประมาณมีการมีอะไรแต่ละก็ว่าไปทีนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือข้อที่5นี่คนที่มีกตัญญูกตเวทีหมายความตรงนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นไหมปฏิบัติธรรมก็ตรงนี้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็ได้นะฟังจากผู้แสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ฟังที่ผู้ปฏิบัติธรรมไอ้ไม่ใช่ผู้ที่รู้แจ้งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือคนอื่นแสดงก็ได้ก็มาจากตรงไหนก็ได้ก็กลายเป็นคนที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีคนกตัญญูกตเวทีนี่ค่อนข้างจะหายากนะฮะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลที่หาได้ยาก2ประการไว้ในโลกคือบุพการีและกตัญญูกตเวทีในที่นี้เนี่ยทรงแสดงทำไมเน้นที่กตัญญูกตเวทีเพราะว่าการได้ฟังธรรมะความคิดเห็นจากท่านปิงคิยานีพราหมณ์ใช่ไหมฮะปิงคิยานีพราหมณ์เพื่อไม่ต้องพูดเพราะว่าปิงคิยานีเขาเป็นบุพการีอยู่แล้วใช่ไหมเลยคนนี้ไม่ต้องพูดก็พูดเฉพาะคนที่กษัตริย์ฤทธิ์ชวีเนี่ยซึ่งท่านสำนึกพวกฟังธรรมะพิเศษขนาดนี้มันไม่ใช่มีโอกาสได้ฟังแล้วก็มีเหตุมีผลเพราะอะไรตรงนี้เราดูคล้ายๆไม่มีอะไรนะฮะคล้ายๆไม่มีอะไรเลยแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเห็นตามคล้อยตามอย่างนั้นเราก็จะเกิดศรัทธาประสาทในพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้จิตมันเดินเลยมันเป็นการจุดประกายเป็นชนวน เป็นชนวนที่จุดประกายคนให้มองซึ่งเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนห่มจีวรผืนเดียวในขณะที่เขาประดับประดาด้วยภูสิตาภรณ์ต่างๆสวยสดงดงามอย่างนั้นแต่กลับรุ่งเรืองกว่าในท่ามกลางคนนั้นเขาจะกลับไปสู่คุณธรรมแทนที่จะตกแต่งร่างกายมันไม่แต่งร่างกายแล้วมันแต่งอาการทางกายอาการทางวาจาอาการทางใจนะเพราะพระพุทธเจ้าสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนในรูปศีลใช่ไหมศีลเนี่ยคือสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมที่ประทับนั่งแต่มันสะท้อนมาจากพระทัยของพระองค์ที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความกรุณาคนก็ได้แบบจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นเห็นไหมตรงนี้มันก็เกิดศรัทธาวิริยะเกิดขึ้นมันเดินเลยนะฮะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันจะเดินไปเลยคือพัฒนาอินทรีย์เราดูแล้วคล้ายๆไม่มีอะไรแต่เป็นการจุดประกายความคิดต่อไปท่านจุลปันถกที่เคยเล่าให้ฟังมันก็ท่องคาถาแบบนี้นะฮะคล้ายๆข้อความคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ท่องอยู่4เดือนไม่ได้จบอ่ะแล้วก็ผลสุดท้ายเจ้ามาให้ผ้าขาวท่านบริกรรมครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปคนกตัญญูกตเวทีเนี่ยมันกตัญญูนี่คือรู้อุปการคุณรู้หมายความว่ามีการศึกษาเรียนรู้มองเชื่อมโยงตนกับคนอื่นการที่มีเราเพราะมีเขาถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีเราแล้วเรามองเชื่อมโยงได้เรื่อยๆถึงบรรพชนด้านต่างๆก็ไปได้เรื่อยๆจนเรามองเห็นว่าจุดบางจุดมันเป็นจุดเล็กๆในประวัติศาสตร์นะเช่นสมมติเรื่องพระสุพรรณกัญญาที่ท่านกำลังดังอยู่เนี่ยสมมติว่าพระสุพรรณกัญญาท่านมาด้วยคราวนั้นเนี่ยมาไม่ถึงหรอกฮะใช่ไหมฮะพม่าสกัดไม่มาหรอกเพราะฉะนั้นอาการที่ท่านอยู่เนี่ยคือท่านรู้ว่าท่านอนาคตท่านดับแน่แต่ท่านต้องเป็นหลักประกันไว้ให้น้องเพื่อให้เดินทางเข้ายุทธยาได้ส่วนท่านนั้นท่านก็ยอมตายไปเราจะเห็นว่าเป็นจุดเล็กๆของประวัติศาสตร์ว่าถ้าไม่มีท่านอยู่ตรงนี้เราไปได้แหละพระนเรศวรมาได้แต่ก็มาไม่ได้ฮะไอ้นี่คือคนไม่ได้มองประเด็นตรงนี้ถามมันชื่ออย่างนั้นไม่จำเป็นนะฮะในพงศาวดารก็บอกว่าชื่อสุพรรณกัญญานีสุพรรณอะไรเนี่ยก็สุพรรณเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งอ่ะขัตติยานีพระองค์หนึ่งก็ด้วยกันพระราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าไอ้พระมหาธรรมราชาเป็นหลานพระศรีสุริโยไทยก็ไม่รู้ชื่อยังไงก็ไม่รู้ว่าคืออย่าไปติดชื่อคนที่น่ะติดตอนกรรมของท่านเมื่อจุดมันเล็กอ่ะจุดนิดเดียวทางประวัติศาสตร์แต่อย่าลืมว่านี่คือจุดเปลี่ยนเลยถ้าไม่มีตรงนี้จะไม่มีตรงนี้พระนเรศวรมาไม่ถึงหรอกนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้มองไม่ได้สังเกตว่าตรงนี้ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขปัจจัยต่างๆอย่างที่ยกตัวอย่างว่าภิกษุรูปนั้นหรือแม้แต่พระรูปอนันทาเถรีตะกี้เห็นนะฮะเห็นนะท่านติดนิดเดียวคนจะเป็นพระอรหันต์ติดอยู่ที่เดียวเองติดอยู่ที่รูปตัวเองนิดเดียวเองพระรูปอนันทาติดอยู่ตั้งอายุ40กว่าปีแล้วยังสวยไม่รู้เรื่องอยู่เลยยังสวยยังเพลินอยู่กับความสวยท่านเห็นไหมพอพระเจ้าดึงตัวนั้นออกไปเลยไอ้นี่เลยในภิกษุก็เหมือนกันภิกษุรูปนั้นใช้วิธีถอนแรงนะใช้วิธีน้ำยอกน้ำบ่มก็ใช้วิธีแรงนั้นเราจะเห็นถึงว่าจุดเปลี่ยนบางทีเนี่ยมันไม่ได้มากหรอกแต่ว่าจุดนี้ถือว่าสำคัญทีนี้การมองเชื่อมโยงเนี่ยเมื่อคืนมาก็อัดเทปวิทยุไปคือเป็นห่วงความคิดเรื่องครอบครัวว่าเด็กรุ่นใหม่มันคิดว่าครอบครัวคือพ่อแม่ลูกเราสยองนะความคิดอย่างนี้เราสยองเลยเคยตั้งปัญหาถามเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปอบรมที่โคราชบอกอาจารย์ลองคิดดูนะถ้าคิดอย่างเงี้ยและต่อไปอาจารย์เป็นคุณตาคุณย่าคุณยายคุณปู่ขึ้นมาทำไงอาจารย์น่าดูในครอบครัวเขานะเพราะครอบครัวก็พ่อแม่ลูกเท่านั้นเองอ่ะคนแก่ก็ถูกทอดทิ้งและไอ้เด็กพวกนี้เองก็ถึงวันหลังมันก็เป็นปู่ตาย่ายายและในสุดเธอก็ถูกทิ้งเพราะเธอไม่ได้เป็นครอบครัวเนี่ยครอบครัวมันมีเฉพาะพ่อแม่ลูกอันนี้คืออันตรายเห็นไหมจุดเปลี่ยนอย่างแรงเลยนะถ้าเกิดตรงนี้ครอบครัวจะแตกแยกคนแก่จะถูกทิ้งเลยแล้วก็เป็นกงเกวียนวงกรรมที่สร้างวัฏจักรใหม่ขึ้นมาหมายความต่อไปคนแก่ถูกทิ้งถ้าความคิดเหล่านี้ขยายออกไปและเด็กพวกที่คิดนี่แหละมันก็ถูกทิ้งด้วยเวลามันแก่เห็นไหมนั่นคือจุดเปลี่ยนนิดเดียวแต่เราไม่ได้คิดว่านี่คือจุดอันตรายเพราะว่าการมองเชื่อมโยงเนี่ยมันสิ่งทั้งหลายมันเป็นปัจจัยการ เรามองเชื่อมโยงถึงบรรพชนทำไมเรานึกถึงบรรพชนเพราะไม่มีบรรพชนก็ไม่มีเราอะเห็นไหมเราไม่เป็นผู้ที่สืบเนื่องเป็นผลผลมาจากบรรพชนแล้วมันขาดสักตอนเนี่ยสมมติว่าขาดสักตอนบ้านเมืองเกิดเปลี่ยนแปลงไปสักตอนหนึ่งเช่นมันเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดบาดเจ็บล้มตายอะไรเนี่ยบรรพชนเราก็ตายไปแล้วด้วยเราก็ต่อมาไม่ได้เพราะงั้นอาการที่มีเราก็เพราะมีท่านการที่มีท่านก็เพราะมีท่านไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็คือบรรพชนเพราะในความสำนึกกตัญญูมันเป็นกตัญญูที่มีความเชื่อมโยงแล้วเราเนี่ยเป็นผลผลของท่านเป็นผลมาจากท่านแล้วก็ไม่ใช่ผลธรรมดานะฮะคือถ้าเราคิดดูให้ดีว่าการที่เราจะเจริญเติบโตมาได้จะเป็นพระหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยราษฎรเสียภาษีสร้างค่าเล่าเรียนสร้างถนนให้สร้างโรงเรียนให้สร้างหนังสือให้เห็นไหมฮะคนในโลกเนี่ยมันมีเป็นบุปการีของเราเป็นบุปการีของเราโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างนะฮะเขาปลูกต้นไม้ไว้เราได้พักร่มเงาก็แสดงว่าเขาเป็นบุปการีของเราเห็นไหมคนมันจะละเมียดละไมขึ้นมาเรื่อยๆเลยในสุดมันจะทดแทนให้แก่สังคมว่าเราได้มาจากสังคมได้แล้วคืนประโยชน์ให้แก่สังคมแต่ทีนี้ความคิดตรงนี้มันคิดยากเพราะอะไรเพราะคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นไอ้กตัญญูนี่บางทีเราก็รู้เราก็อธิบายแต่เราก็ไม่กตวิธีคือไม่ได้ตอบแทนอะไรดังนั้นจะต้องเน้นทั้งสองอย่างคุณรู้แล้วคุณก็ต้องตอบแทนบุญคุณทีนี้การตอบแทนเนี่ยต้องตอบแทนมากกว่าที่เราได้เพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับท่านแล้วตอนเราให้ท่านจริงเราให้นิดเดียวอย่างวันก่อนเนี่ยเราก็ทำหนังสือเรื่องคนใดทิ้งแผ่นดินนะฮะทิ้งแผ่นดินถวายเจ้าคุณธรรมสิริชัยศูนย์ส่งเสริมธรรมอาตมาก็เขียนคำนำคือเจ้าคุณองค์นี้อาตมาชอบเจ้าคุณวัดมหาธาตุกับเจ้าคุณวัดแจ้งเนี่ยเจ้าคุณวัดแจ้งเนี่ยเชื้อมอญนะฮะเจ้าคุณวัดมหาธาตุเป็นเชื้อลาวพวนเชื้อลาวพวนรักชาติสุดชีวิตขาดดิ้นโอ้โหไม่ได้เลยเรื่องชาตินี่ไม่ได้เลยนะคนแก่อายุ80กว่าเนี่ยเลือดรักชาติเข้มข้นจริงๆเลยนะฮะไม่ได้เลยครูขึ้นเลยว่าเรื่องชาติไม่ได้เลยแล้วก็ท่านก็เนี่ยชอบหนังสือเรื่องคนใดทิ้งแผ่นดินมาก็เขียนคำนำนะคือว่าชื่นชมท่านนะว่าพูดเท่ากันนะนี่ปัญหาว่าท่านไม่ใช่ไทยแท้นะฮะท่านเป็นมอญมอญที่เนี้ยมอญที่ปทุมเนี่ยนะวงหนึ่งก็เป็นลาวพวนที่บ้านกล้วยที่สระบุรีเนี่ยแต่ว่ารักชาติจริงๆแปลกจริงๆเลยอันนี้เหมือนคนจีนนะเราจะเห็นว่าคนจีนบางคนรักชาติจริงๆนะพูดไทยยังไม่ค่อยชัดเลยนี่คือเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเราก็ทึ่งเราก็ชื่นชมเขาบอกว่าเป็นคนที่มันพร้อมจะสละชาติชีพเพื่อชาติแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าคนในปัจจุบันเนี่ยพร้อมจะสละชาติเพื่อชีพมันเยอะเหลือเกินนะพร้อมสละชาติประชีพมันเยอะเหลือเกินนั่นก็แสดงว่าสำนึกกตัญญูต่อแผ่นดินเนี่ยมันต่ำลงไปมากไปไม่ได้สำนึกถึงชาติพอเกิดปัญหาวิกฤตคราวนั้นนะคราวที่ก็มาต่อสู้เงินบาทนะฮะคนบางคนเอาเงินออกวันเดียว 5,000 ล้านออกจากประเทศไป 5,000 ล้านเลยก็เรียกโผยกวนนะออกไปจากโผยเนี่ยออกโอ้โหมันออกไปน่ากลัวมากแล้วก็ในสุดไปสร้างบ้านอยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยทิ้งแผ่นดินมันคือคนไทยทิ้งแผ่นดินไว้ในประวัติศาสตร์ตรงนี้จริงๆมันพ.ศ.700กว่าๆนะฮะในเหตุการณ์เมื่อ700กว่าๆแต่ว่ามันสะท้อนลักษณะนิสัยของคนที่มันแทรกอยู่ในคนดีเนี่ยแล้วก็ไปทำลายกระบวนการตรงนี้ธรรมชาติเราเกิดอาการชะงักอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะขาดคนกตัญญูกตเวทีมากพอนะฮะมากพอมันไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ว่าน้อยไปหน่อยเพราะมันต้องเพิ่มปริมาณตัวนี้คนเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นรัตนะพระอรหันตธรรมมาสมุทัยเจ้าเป็นรัตนะผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตทรงแสดงแล้วเป็นรัตนะผู้รู้แจ้งธรรมที่พระตถาคตทรงแสดงแล้วก็คนอื่นแสดงก็เป็นรัตนะและผู้รู้แจ้งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลอื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่ารัตนะคือแก้วแล้วก็คนที่มีความกตัญญูกตเวทีก็คือรัตนะรวมแล้วก็เป็นรัตนะ5ประการซึ่งหมายความไอ้4อย่างเนี่ยที่จริงเราเป็นกันได้นะก็พยายามเป็นกันหน่อยก็แล้วกันพยายามเป็นท่านที่จะเป็นได้แต่ส่วนข้อแรกก็ถวายพระพุทธเจ้าไปเราก็เป็นลูกศิษย์ก็ดีแล้วนะพอแล้ว แต่ว่าตรงนี้อีกห้าข้อข้างล่างมันอยู่ในวิสัยที่เราจะเดินโดยเสด็จรอยบาทของพระพุทธเจ้าไปได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ